Unang Tesalonica, Kapitulo 3.
Sang ulihi, hindi nagid kami makaagwanta. Gani ginpakamaayo namon nga magpabilin nga kami hanon na lang sa Atenas.
Kag ginpadala namon sa inyo si Timoteo nga aton utod. Siya nagapangabudlay para sa Dios upod sa amon sa pagwali sang maayong balita ni Kristo. Ginpadala namon siya sa pagpabakod kag pagpalig-on sang inyo pagtuo. Agud nga wala sing isa sa inyo nga magtalikod tungod sini nga mga paghingabot. Kamugid nakahibalo nga ini nga mga paghingabot kabubuton sang Dios para sa aton.
Kay sang kaupod ba kami ninyo, nagpaandam na kami nga daan sa inyo nga kita pagahingabuton. Kag suno sa inyo nahibaluan, amugid ini ang natabo. Gani nga ginpadala ko si Timoteo sa paghisayod na hanungod sang inyo pagtuo, kay indi na ako mapahamtang basi si Satanas nagsulay sa inyo kag ang amon pagpangabudlay nangin walay pulos.
Karon si Timoteo nakabalik na diri halindira sa inyo kag nagsugid sang malipayon nga balita na hanungod sang inyo pagtuo kag gugma. Nagsugid siya nga sa gihapon maayo gid ang inyo pagdumdum sa amon, kag ginahidlaw gid kamo sa amon, subong nga kami nahidlaw man sa inyo.
Gani mga utod, sa tanan namon nga mga kabudlayan kag mga pag-antos, napalig-on kami tungod sa inyo. Ang inyo pagtuo, amo ang nagpalig-on sa amon. Kay karon, naumpawan kami sa amon paghibalo nga malig-on kamo sa Ginoo. Daw ano ang amon pagpasalamat sa Dios na hanungod sa inyo? Nagapasalamat kami tungod sang kalipay nga amon na angkon sa atubangan sang Dios tungod sa inyo. Sa adlaw kag gabi, nagapangamuyo kami sing hugot sa tagipusoon nga magkita ay kita kag madugangan namon ang nakulang sa inyo pagtuo.
Kabay nga ang Dios mismo nga aton amay, kag ang aton Ginoong Hesus maghatag sang kahigayunan nga makakadto kami dira sa inyo. Kabay nga ang Ginoo magpatubo sang inyo gugma sa isa kag isa, kag sa tanan nga mga tawo. Kag mangindako ini, subong sang amon paghigugma sa inyo. Sa sini nga paagi, mapalig-on niya ang inyo mga tagipusoon, kag manginhimpit kamo, kag manginbalaan sa atubangan sang aton Dios nga amay. Kun mag-abot ang aton Ginoong Hesus kaupod sang iya kaugalingon nga mga tawo.